Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Slušatelji Radio Marije, dobro vam jutro. Opet smo u prvom petku u našoj emisiji Nadom nošeni. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anestezijolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Mjesec je srpan, ljeto je, ljudi su na godišnjim odmorima, ali se bolest ne odmara, ona dolazi u svako doba. Zato nastavljamo govoriti o pomoći u bolesti. Današnja emisija nosi naslov Pomoć anestezijologa kod endoskopskih pretraga, gastroskopije, kolonoskopije, bronhoskopije i drugih. Gost nam je poštovani i dragi docent dr. Mihajlo Lojpur, specijalist anestezijolog, subspecijalist intenzivne medicine u KBC Split. Pozdravljam našeg doktora i želim mu dobrodošlicu na Radio Mariju.
Pozdravljam na početku sve slušatelje Radio Marije. Ovo sam drugi put gost, uvijek mi je drago biti vaš gost.
Dragi doktore, od brojnih poslova koje rade anesteziolozi, ovaj put sam izdvojila njihovu pomoć kod endoskopskih pretraga. Kad je sve počelo u nas, a kad je to u drugim državama svijeta?
Baš mi je drago da sam dobio to pitanje. Naime, ja sam prvi počeo to raditi u našoj bolnici, to je bilo 2004. godine. Tada sam, sjećam se, prvi put radio analgosedaciju za jednu mladu ženu koja je imala karcinom debelog crijeva i nisu joj gastroenterolozi mogli napraviti kolonoskopiju. Uz to smo uspjeli, došli smo do mjesta tumora koji je tad bio obstruirao sve, pa nismo mogli ići dalje, ali u svakom slučaju pretragu smo uspjeli napraviti, uspjeli smo uzeti uzorak tumora i to je eto bio početak. U svijetu se to počelo puno ranije, a kod nas moram reći, vjerojatno smo mi bili tada pioniri u Hrvatskoj, jer sam ja bio radio nešto u Dubravi, znači radio bi mjesec dana u Dubravi, mjesec dana u našoj bolnici, kliničkoj bolnici Split, to je bilo u vrijeme otvaranja kardiokirurgije, pa smo tamo išli na nekakvu edukaciju i tako, i tamo sam jednoj našoj kolegici napravio analgosedaciju za kolonoskopiju. Prvu koju su oni tamo napravili, ona se iznenadila kako je to sve ispalo dobro i tako, jel, znači mislim da smo možda u Hrvatskoj počeli prvi to raditi.
Znači, analgosedacija, objasnite šta je to, jer to nije anestezija.
Tako je, ma, gledajte, to je znači jedan postupak u kojem mi dajemo pacijentu sedative, njihova je uloga da ih malo sediraju, ali jedan važni dio toga, ne bi to tako baš pojednostavio, je anksioliza, znači razbijanje straha. To je često pacijentima prvi takav postupak, oni se boje šta će se dogoditi, tako, i kad im date te sedative sa tim anksiolitskim svojstvima, znači svojstvima da mogu zaustaviti strah i puno ga smanjiti, onda oni to puno lakše prebrode cijelu pretragu. A usput dajemo i analgetike koji onda smanjuju bol. Nekad je dovoljna kombinacija samo ta dva lijeka, znači sedativa i analgetika, nekad dajemo još dodatno jedan opći anestetik i proizvedemo jednu pliču anesteziju. To je drugačije od opće anestezije zato što mi te pacijente ne intubiramo, znači ne stavljamo im oni cijev u grlo, ne spajamo im na aparat koji bi disao umjesto njih, oni dišu sami, obično se pretraga ove od koje sam vam sad govorio rade na boku, pacijent diše sam, ono što je važno, na primjer kod gastroskopije, vi gastroskopom prolazite kroz usta i grlo, znači vrlo blizu mjesta gdje nama pacijent diše, tako tu dolazi u koliziju njihove potrebe i naše potrebe. Njihove da dođu u želudac, na primjer, i da vide sve što treba, a naša potreba da pacijent zadrži spontano disanje. Ali u svakom slučaju, evo ja kažem, počeo sam raditi 2004. godine, ne znam koliko sam tisuće tih ljudi analgosedirao i nikad nisam imao nikakav problem.
Koliko znanja, još više iskustva treba imati anesteziolog za ovu vrstu intervencije? Za gastro, za kolonoskopiju, bronhoskopiju, ima li razlike između ovih?
Pa ima razlike. Prvo bih rekao nešto za iskustvo. Gledajte, ovaj način na koji mi analgosediramo, pa nekad i plitko uspavamo pacijenta, on je dosta zahtjevan, zato što se radi u manje kontroliranim uvjetima nego što su u operacijskoj dvorani. Mi kad čovjeka dovedemo u operacijsku dvoranu, ako mu damo opću anesteziju, on prestane disati, mi mu stavimo cijev u grlo, prikopčamo ga na aparat za disanje, taj aparat sve kontrolira. Tako da mi u svakom trenutku znamo da li on radi kako treba, da li je to što radi dovoljno za našeg pacijenta. Tako i to su vrlo kontrolirani uvjeti. Ovdje nisu tako kontrolirani uvjeti, puno ovisi o iskustvu anesteziologa. Znači on mora biti stvarno iskusan i mora znati kako će tu provesti cijelu proceduru. Pogotovo je zahtjevna ova bronhoskopija, znate. Jer ono što sam malo prije govorio za gastroskopiju, za bronhoskopiju ne vrijedi. Ovdje, znači, specijalista za plućne bolesti uđe sa bronhoskopom u dišni put, tamo gdje nama pacijent mora disati. Tako da je to puno zahtjevnije. Jer on tamo nekad uzima uzorke, ispire neki dio bronha, jeli, da bi dobio nekakav aspirat i tako dalje. Tako da je to dosta zahtjevno. Ali evo i toga sam dosta se naradio, doduše moram reći ti naši pulmolozi su dosta vješti i tako, to vam isto važno, nije ovdje samo važan anestezolog, važan onaj koji izvodi proceduru, jer ako on to ne radi vješto i ako on nešto napravi krivo, i tu bi isto mogao biti problem. nismo do sad, ja nisam imao taj problem.
Postoji li nekakva dodatna edukacija, manja, veća, unutar odjela ili...
Ne postoji dodatna edukacija, mi smo pomalo, znači kad dođu naši specijalizanti, mi njih počnemo voditi s nama, da oni vide kako se te pretrage rade, damo onda njima nakon nekog vremena da oni rade, ali mi stojimo tu iznad njihove glave, kontroliramo ih, savjetujemo i tako, i s vremenom vam se to nauči, kao i sve drugo. Ja?
Mogu li svi bolesnici dobiti ovu vrstu naše pomoći?
Moram vam reći, mogu i ne mogu, sad ću vam reći zašto to govorim. Nažalost, u cijelom svijetu je manjak anestezijologa i to je stvarno problem. Mi smo imali situaciju kad smo počeli ove, na primjer, analgosedacije za gastroskopije i kolonoskopije sa gastroenterolozima, onda je u jednom trenutku izašao njihov šef na radio i rekao, svi mogu to dobiti. Kad smo mi dobili jedan strašan pritisak, više niko nije htio raditi ni jednu pretragu bez analgosedacije. Tako da smo onda bili strašno zagušeni, pogotovo kad su ljudi shvatili da se to može uraditi, a da nemate nikakve neugode, znači da vas ne boli, da vas ne guši, onda su se i oslobodili, čak i oni koji nisu trebali te pretrage, odjedan put su se pojavili. I to je inače problem u hrvatskom zdravstvu, općenito manjak ljudstva, vjerujte. Zdravstvo vam danas funkcionira, ja vam sad kao čovjek koji ide u mirovinu mora reći, samo zahvaljujući, dobro funkcionira, relativno dobro, zahvaljujući entuzijazmu kolega. Tako da ljudi rade i ono što je van nekakvih normalnih načina rada. Primjer ću vam reći, ja sam prošle godine odradio 900 sati viška. Ne zato što sam ja želio to, nego zato što jednostavno nima ko raditi. 900 sati viška, a inače po zakonu možete odraditi 180. Neki mlađi kolega po 1000 sati viška. I nemojte misliti da je to sad nešto super plaćeno, znači ni jedna ova gospođa koja vam sređuje apartman ne bi za tu sadnicu radila. To je razlika velika. To ljudi nažalost ne znaju, kad se preseli se govori o negativnim stvarima. Ja tvrdim, u našoj državi puno stvari ne valja, ali zdravstvo najmanje ne valja. Mi smo stvarno dobri, evo zahvaljujući ovome što sam sad rekao.
Ali doktore, može li dobiti svako zbog svoga ostalog zdravstvenog stanja, možda nekih dodatnih bolesti koje...
Ma naravno, tu imate, u principu svi to mogu dobiti, ali ne svi na isti način. Imate bolesnike koji imaju svoje popratne bolesti, da, pa onda vi morate njima prilagođavati tu analgosedaciju ili tu plitku anesteziju i općenito cijelu pretragu nekad morate prilagoditi, ali gledajte, mi bi anestezilozi bili jako sretni kad bi nama dolazili ljudi samo sa svojom osnovnom bolesti zbog koje su došli na pretragu, na anesteziju, na operaciju i tako dalje. Međutim, oni vam dolaze, rješavaju taj svoj problem, a ima još mnoštvo drugih problema s kojima se mi moramo nositi dok cijeli taj postupak ne prođe.
Dobro, a postoji li onda priprema druge vrste za takve bolesnike ako je nužna pretraga?
Pa ima neki bolesnika koji zahtijevaju pripremu. Naime, mi vam sve te bolesnike, pogotovo kolege, njih izdvoje odmah, pa nas pozovu, kaže, ja bi ovome napravio, ne znam, kolonoskopiju, može li se to, onda mi pogledamo sve papire. Sa tim popratnim bolestima je situacija ovakva. Znači, vi možete imati popratnu bolest koja je dobro regulirana. Znači, vi se liječite, naprimjer, vi ste srčani bolesnik, dobili ste adekvatnu terapiju, ona vam pomaže i onda je to u redu. Ali imate i situacija kada ta popratna bolest nije dobro regulirana. Onda mi pretragu, naprimjer kolonoskopiju, odgodimo za 7 dana, u međuvremenu tražimo konzilijarni pregled kardiologa, tražimo od njega da on to malo, tu terapiju prilagodi pacijentu, i onda nakon 7 dana pogledamo ga ponovo i ako je to dalo rezultata, a obično da, ako to radite na taj način, onda možete napraviti tu pretragu, naravno uz neke predostrožnosti.
Svi ti kažu, bi srci u oku. Svi te vole lipu i široku, svi te vole lipu i široku.
Kamater si jedina na svitu, lipa, draga, dobra, plemenita. Mi smo klasje tvoga žita, mi smo sime sa tvojega cvita.
Mi smo klasje tvoga žita, Nismo si mesa tvojega cvita. Ti si dragulj koji blisa, nasitana riba čista. Ti si zvizda koja sija, svi te vole kao i ja. Zato valja riči skrati, tvom se toplom krilu vrati. Dalmacijo, slušaj ovo, ja te volim i gotovo. Dalmacijo, slušaj ovo, ja te volim i gotovo.
Tvoje more, rascvitaniško i lanterna su za sve naše pute. Ti si naša, mi smo tvoji, odavnina kunemo se u te.
Ti si naša, mi smo tvoji, odavnina kunemo se u te. Ti si dragulj koji blista, čista. Ti si zvijezda koja sija, svi te vole kao i ja. Zato valja riči skrati, tvom se toplom krilu vrati. Dalmacijo, slušaj ovo, ja te volim.
Nadom nošeni.
Dragi slušatelji, u emisiji ste Nadom nošeni. Naša tema je pomoć anesteziologa kod endoskopskih pretraga, gastroskopije, kolonoskopije, bronhoskopije i drugih. Gost nam je poštovani i dragi docent dr. Mihajlo Lojpur, specijalist anesteziolog, subspecijalist intenzivne medicine u KBC Split.
Doktore, osim što pomažemo bolesniku, rješavamo ga straha i bola, je li to korisno i kolegi endoskopičaru koji to radi?
Ma gledajte, ja se sjećam kad smo počeli to raditi, onda jedan dio gastroenterologa nije bio zadovoljan time da radi te pretrage u tako je li, sediranog bolesnika. Naprimjer, sjećam se da je jedan kolega rekao, ali gledaj, ja ovako kad radim kolonoskopiju, onda meni pacijent kad zavapi da ga boli, ja onda budem još oprezniji, tako da je. Međutim, morate shvatiti, ta pretraga se radi tako da vi imate kameru na vrhu kolonoskopa ili gastroskopa. Mi sve vidimo di guramo gastroskop, ne gura se ništa silom, jel? Ni na pamet tako. Ja sam njemu lipo rekao, ba, gledaj, ti danas to možeš tvrditi, ali za 3 godine više neće niko ti raditi to bez analgosedacije. I tako se stvarno i dogodilo. Oni su se u međuvremenu tome prilagodili, ali sad moram reći jednu važnu stvar. Na primjer, imali smo situacije da se nikako nije mogla napraviti pretraga kod pacijenata koji nije dobio narkozidaciju. Sjećam se jedne djevojke koja ima resekciju crijeva radi kronove bolesti, jeli? I onda su je u Zagrebu pokušali, 3-4 puta su im pokušali napraviti kolonoskopiju, nisu mogli. Onda je ona došla u Split, ja sam u Splitu njoj dao narkozidaciju, blago je uspavao. Sjećam se sad i koja je bila jedna doktorica Rošić koja je kod nas radila, ona je to napravila bez ikakvog problema. Mi smo se čudili kako oni nisu uspjeli napraviti. A oni nisu uspjeli napraviti, su provali to naživo, a ova to nije mogla podnijeti. Možda je pacijentica bila kriva, ali ona je išla kod jednog doktora, pa on nije mogao napraviti. Pa kod drugog, u drugu bolnicu, tako kad vi nemate neki slijed. Naravno, uvijek možete imati poteškoću kad idete rješavati problem nekog pacijenta. Ako vidimo tu poteškoću, onda se treba organizirati da se ona otkloni. Ja? Ali kad vi stalno bježite drugome, onda onaj kod kojeg ste sada ne zna šta je bilo prošli put, šta je bilo pretprošli put. I mislim da je to bio ovaj razlog.
Ljudi se boje anestezije i često pitaju hoće li se probuditi nakon naše pomoći.
Ma gledajte, ne postoji ni jedan doktor u bolnici, ni jedan doktor na svijetu koji toliko detaljno ne prouči pacijenta prije nego što nešto napravi iz područja anesteziološkog rada. Prema tome, mi smo izuzetno upoznati sa stanjem bolesnika i uvijek smo jako oprezni. Mi se, ako vidimo da je stanje bolesnika teško ili tako, mi se uvijek izuzetno i pripremimo. Tako da mislim da je to zadnji strah. Više se morate bojati kad idete na ulicu da će vas na pješačkom neko pregaziti. Tako mislim da je to stvarno strah. Ako iko zna o svojim pacijentima, ako iko vodi računa, ostalo, naši su pacijenti svi monitorirani. Šta znači monitorirani? Znači mi nadziremo njihove funkcije. I to su vrlo sofisticirani uređaji. Kad vi dišete, ja točno znam koliko vi imate kisika u krvi, koliko imate ugljičnog dioksida u krvi, koliki vam je tlak, puls. Znači mi sve živo znamo. Kad vi to znate, osim toga moram reći, ti uređaji vam alarmiraju. Čim nešto izađe iz nekog normalnog okvira, oni počnu svirati. Znači pacijent je apsolutno siguran. Mislim da, ja znam da to postoji kao veliki strah. Ja sam se nedavno našalio sa jednom bakom koja je isto bila tako, 93 godina bila je zabrinuta. Hoće li ona moći proći anesteziju, hoće se ona probuti? Ja sam njoj rekao, baka je bila vrlo duhovita, jeli, sa sinom je bila, koji je otprilike moje godište. I onda sam njoj rekao, bako, ima jedna utješna stvar. Ako se vi ne probudite, vi to nećete znati. Vi ćete spavati. Tako smo se zajedno smijeli. Međutim, sve je prošlo u redu. Stvarno, ona je napravila, došla je radi kolonoskopiju i gastroskopiju. Poslala je njezina liječnica opće prakse. Ja čak mislim bespotrebno. Nažalost, naši ljudi ne razumije kad imaš 93 godine da ne možeš se osjećati kao kad si imao 16. Jeli? Ja imam 65, pa malo me bole leđa. Ok, pa to je tako, zato što imam 65. Ne zato što sam obvezno bolestan. Pa vi znate da staro auto malo škripi. Tako i mi.
Svaki dan je nešto.
Tako je, tako je.
Doktore, ko može ovo što smo sad mi objasnili, odnosno vi objasnili, ko to može objasniti i ko uopće objašnjava i približava problem bolesniku?
Kad ljudi dođu da naprave neku pretragu, oni potpisuju takozvani informirani pristanak. Ja sam napravio puste te informirane pristanke gdje mi damo pacijentu da pročita taj tekst, da se upozna sa time šta će se njemu raditi, šta to sve zahtjeva, koje su opasnosti, sve tu ima. Jel? Naravno, ne može svak pročitati, nekome mi lipo pročitamo, naša sestra objasni. Odmah moram reći, postoje tu problem, a ono, to je problem koji sam već istakao, nema dovoljno ljudi. Da bi vi sve radili kako treba, vi morate imati neke ljude. Mi ih često nemamo, nama jedan doktor, jedna sestra obavlja 5 danas poslova. Ja sam bio u Bečkoj sveučilišnoj klinici 7 dana 2004. godine. Vjerujte, tamo je to sve besprekorno funkcioniralo, ali su oni imali dovoljno ljudi za sve. Nevjerojatno. Mi jednostavno mislimo da se može, ne znam, odraditi neki posao, pa nema veze, danas nisu došle 3 sestre, obavit ćemo mi to bez njih. Druga stvar, imate i veliki odljev kadrova, što isto nije dobra, to je sve posljedica ovoga što sam prije rekao, previše rada, nedovoljno priznatog rada.
Ali vidite, doktore, znači, mi objasnimo o bolesnicima koji dođu na pretragu ili koji se pripremaju. Ima jako puno ljudi koji imaju probleme, ali koji su čuli, koji su ono usmenom predajom zapravo se ustrašili jer su im to pričali i oni iz straha kako će to i da neće moći podnijeti, da je to neizdrživa bol, oni ne dolaze niti na taj, znači, preventivni pregled. Ja mislim da nema javnog informiranja.
Apsolutno, apsolutno. Tako, evo vidite kako vi imate svoju emisiju, stalno je posvećena zdravstvenim temama i uporni ste u tome, stalno nešto razjašnjavate i ovo je valjda danas tako jedna emisija. Mi bi trebali imati možda jedan dan u novinu kad bi ljudi znali da će, ne znam, na sredini biti neke teme koje su vezane za zdravstvo i naravno da bi onda tu trebalo pozvati ljude koji to znaju objasniti ljudima. Znate, ja vam moram reći, kod nas je bilo dosta kolega koji su znali objasniti drugom kolegi, drugom doktoru kako je stanje bolesnika. A nisu znali objasniti članu obitelji koji došao, jer su oni i dalje govorili nekakve hipoksemija, perfuzija, šta to znači običnom čovjeku. Znači, to bi trebalo, ja bi to bio u stanju, moram reći, ja siguran sam da ima puno i drugih kolega, lijepo objasniti ovo sve što sam sad rekao, objasniti kroz neki mali tekst da bi vama sve bilo jasno. Da, mislim da je to, evo, ovo je jako dobra Zdenka ideja, a to bi trebale novine osjetiti.
Ja mislim, osim novina ili bilo kojeg glasila, da bi možda bilo dobro uz onaj godišnji poziv koju se upućuje bolesnicima da dođu da se vidi ima li okultno krvarenje, da bi u to moglo jednim udarcem, zapravo da bi tu moglo biti jedan letak, jedno kratko objašnjenje što znači uz anesteziju, kako to, evo ovo ukratko, šest rečenica.
Kako ne, ma, mi smo imali nekakve ovo popularizaciju zdravstva i tako, do duše to je nešto organizirao fakultet, oni su išli više popularizirati znanost. Svaka čast znanost, ja to ne podcjenjujem, ali to interesira mali dio našeg građanstva. Ja? A ovo bi interesiralo veliki dio. I mi smo bili imali nekakve akcije, na Rivi je to bilo u par godina, ali, gdje smo mi stvarno ljudima uz to objašnjavali. Čak jedne godine sam ja bio donio jednu lutku na jedan taj događaj, jeli, lutku gdje smo mi ljudima objašnjavali osnove oživljavanja. A tu je, nažalost, to, da je to stvarno potrebno reći, a ne odakle to moje mišljenje. Kad vi danas pitate 100 ljudi, 80 ima vozački ispit. A na vozačkom ispitu, da bi ga položili, morate polagati prvu pomoć. A oni tamo nisu doveli dovoljno tog znanja. I to ne bi smjelo se dogoditi. Nama bi svaki čovjek koji ima vozačku, da ako se neko sruši ispred njega, na primjer u srčanom je zastoj, treba početi oživljavanje prije nego što dođe hitna medicinska pomoć. 64% tih, na primjer, srčanih zastoja se dogodi van bolnici. Prema tome, a to kod nas nije utoliko bi ovo, ova ideja bila jako dobra i trebali bi ljudi razmisliti o tome.
Pa da, jer uvijek se govori nema se novaca, nema se sredstava, to je puno košta, ali kad je onako šalješ već obavijest i kad je to na nacionalnoj razini, onda jedan letak bi možda trebalo staviti, može se uz anesteziju, zato vam treba to i to i ovo što se sad...
A moglo bi, ali htio sam samo još reći, glede novca. Dobro, za letke to treba sigurno neki novac, jel? I tako za reklamu, iako smatram da bi se to preko ovih sredstava javnog informiranja trebalo besplatno obavijestiti građane. Sutra možete pogledati to i to na Splitskoj Rivi, bit će ljudi od tada do tada. Ja ne pamtim nikad da je iko od nas to naplatio. To je uvijek jedna draga obveza. Ostalo, mi smo obveze našim građanima, jel? Ja to tako svačam, jel? Malo nešto ih uputiti, to ne možemo sve gledati kroz novac, jel?
Doktore, gdje ide ambulantni bolesni nakon...
Evo ovako, znači, mi imamo jedno uputstvo, ja sam baš ta neka uputstva i pisao, ja? Imamo uputstvo za ljude koji dolaze na te pretrage. Znači, mi njima uvijek kažemo kako se moraju ponašati, da ne smije ujutro jest, na primjer, šta trebaju popiti, ako se čiste, kad se trebaju čistiti. Sve to njima objašnjeno, a tu u tom objašnjenju imate još i nekoliko zahtjeva koje mi postavljamo. To je da neko njima, s njima dođe u pratnju, upozorimo da oni ne smije voziti 24 sata nakon što dobiju onu sedaciju i da će u nas ostati 2 sata nakon intervencije. Nekad i duže, ali 2 sata, ovisi kako je pacijent i onda vam imamo kad on tamo stoji, ta 2 sata, jeli? Imamo sestru koja prati njegovo stanje, jedan upitnik koji ona ispunja, jeli? Svakih 10-15 minuta, ovisi kako se dogovorimo, ovisi kakav je pacijent, jeli? I onda kad se ispune nekakvi kriteriji, tek onda on može ići ča. Nije samo znači vrijeme, nego i to da je on ispunio nekakve kriterije koji govore da on može sigurno ići kući. Evo, to je takav postupak, jel?
Znači, nema vožnja...
24 sata, jer ako smo dali ove narkotske analgetike, što damo, jel, to je analgetik, jel, onda oni ne smiju voziti sljedeća 24 sata. Ne.
Nadom nošeni.
Kako ćemo mi objasniti bolesniku kad je, koji ide na takvu jednu intervenciju, a ne može toga dana dobiti u bolnici, na primjer, analgosedaciju, nema anestezijologa, a kako ćemo mi njemu objasniti da ovaj jučer dobio bio anestezijolog prisutan, a danas nema, ili može li se on upisati u nekom vremenu kad ima anestezijologa?
A ima, u nas vam se upisuju ljudi, onda kad mi nje upišemo, to je onda sve regularno. Nekad imate situaciju da ljudi dođu, jednostavno hoće odmah to napraviti, najčešće nema razloga. Jer onda... Da je to tako, onda bi taj pacijent kad dođe kod nas odmah bio primljen u bolnicu, da je to. Nego on došao, ima on svoje zahtjeve, ja plaćam zdravstvo i tako dalje, nisam ja pristalica ni toga, moram reći. Naši ljudi moraju shvatiti, vjerujte mi, ja sam bio vani. Mi imamo bolje zdravstvo, koliko god nam nije, nismo zadovoljni s njim. Nego vani. Vani je to jedno zdravstvo koje ne brine o ljudima, u smislu ću vam reći, naprimjer, u nas čovjek koji treba operirati kilu, žuč, vene, kuk, on čeka mjesec, dva dana, maksimalno. Na zapadu godinu dana, godinu i pol dana. To su kronične stvari i to je jednostavno tako. Čak oni imaju nekakve restrikcije, znači, da neće vas operirati zato što imate problem ako smatraju da je to bezveze. Naprimjer, ja sam imao jednu priliku da jedna naša starica treba operirati drugu kataraktu. Već je operirala jednu i sad se njoj žuri. A zašto se umiri, će ona prije nego što dođe na red? Postaje se pitanje, treba li njoj to uopće, ona, ja, bar koliko sam ja vidio, vidjela bolje od mene, ima oni, one uputnice, pa one imaju sitna slova, ona je čita bez očala, ja ne mogu, ja do duše nemam kataraktu i tako. Ali htio sam reći, malo smo nekad komodni, ali u principu mi stvarno pokušavamo to organizirati najbolje što možemo i rekao sam, evo koliko sam ja radio, tako i druge kolege, jeli, mi svi puno radimo da bi njima udovoljili. Nažalost, i sa time opet morate nešto čekati, pogotovo ako niste hitni. Svaki je, nažalost, sebi najhitniji uvijek.
Da. Analgosedacija se koristi i u intervencijama kod, i na drugim odjelima, na primjer kod rengenskih pretraga. Jesu li tu anestezijolozi kao pomoć da se pretraga napravi u miru i pod kontrolom?
Ma kako ne? Prvo imate djecu koja neće biti mirna, moraju biti mirna. Znači, njih morate analgosedirati ili znači, anestezirati, staviti na aparat za disanje i tako. Znači, to je odmah, imate isto djecu s posebnim potrebama. Oni gotovo ništa ne mogu napraviti. Njima čak analgosedacija nije dovoljna. Oni često zahtijevaju opću anesteziju. Pliču opću anesteziju sa intubacijom, sa znači, stavljanjem te cijevi u grlo, prikapčaju na aparat za anesteziju koji diše onda umjesto njih. Tako. Znači, to je prvo ta skupina koja neovisno o tome šta radite, oni uvijek s njima imamo probleme, njih moramo analgosedirati ili blago anestezirati. Onda imate neke pretrage koje su malo neugodne. Znači magnet, ono cijev jedna u koju vi uđete. Ja sam radio svoje vrijeme na jedan magnet, čisto sam htio malo vidjeti kako to izgleda. Nije to baš ugodno. Znači vi ste kao da ste vrlo malo prostora. E sad moram čak reći, moj brat koji je kirurg, znači on trebao raditi magnet, on to nije mogao napraviti bez analgosedacije. Bez obzira što zna da se tu ne može ništa dogoditi, strah vam je jači od razuma. Ja? I tako vam mi to često radimo, imamo sad relativno dobru opremu, jer u magnetsko polje vi ne možete unijeti bilo koji anestezijski aparat, niti monitor, a sve to sad imamo. Ja? Znači unosite ono što neće smetati to magnetsko polje. Nemate pojma šta je magnet. Magnet odnese bocu od kisika koja je teška 10 kila, vi ga uključite, bila je takva neka situacija, odleti boca tamo do onog magnetskog polja. Ja? Znači to je jedna, ali vrhunska pretraga. Ja? Ono što je sad dobro, ako se sjeća Zdenka kad je počeo CT, CT je trajao sat vremena, 2 sata, sad ta isti CT traje 10 minuta, magnet nismo uspjeli toliko smanjiti, on malo duže traje, jel? I tako je neugodnije, ali eto, mi to sve pokrivamo, imamo i to. Kad govorimo zašto i nema ljudi, pa pogledajte di taj anestezolog sve radi. Mi imamo ove svoje poslove, znači imamo naše intenzive, tu su najteži bolesnici iz bolnice, tu radimo. Imate svakodnevno program u operacijskim dvorama, tu spavljamo pacijente, dajemo ne anesteziju. Onda imate ove puste rodilište, konzilijarne preglede koje oni ne mogu obaviti, analgosedacije, rengenske pretrage. Će to sve pokriti.
Kako se izađe na kraj sa onom djecom koja nisu u realitetu u stomatologiji?
To je isto veliki problem. Naime, imamo tu djecu s posebnim potrebama i oni vam uglavnom imaju te ozbiljne stomatološke probleme. A zašto ih imaju? Zato što oni dugo ne uspijevaju, ne žele uopće otići stomatologu. Nema kod njih nikakve suradnje. Nekad nema problem napraviti oni ortopan, znate, onaj snimak. Ima ona jedna kaciga koju stavite na glavu, onda kruži taj snimač, jel, da snimi svih, oni to, ni to nije moguće nekad. Tako da mi te pacijente moramo uspavat, znači anestezirat, staviti, tubirat, staviti cijevu grlo, jer oni rade zube, popravljaju, tako, relaksirat da budu potpunosti mirni i staviti na aparat za disanje.
Tako da to riješeno u bolničkim uvjetima?
Pa imamo u bolničkim uvjetima to riješeno. Nažalost, još je kapacitet toga mali. Mogao bi biti veći. Naime, u nas sad valjda rade to svi, ali mi smo cijeli niz godina ne samo vadili zube tim pacijentima, nego ih i popravljali. Što je ipak jedna stepenica ili više. A kažem, kod njih stvarno tu i ne možete previše raditi s njima, titrate kad dođu tek pa polako, sve dok im stavite intravenski put. Jel? Ako ni to možete u suradnju sa roditeljima koji uđu u operacijsku dvoranu, da njima to ne bude šok. I kad se bude, opet mi pozovemo roditelja, kad se on probudi, da on bude tu. Jel? On i ne zna šta se događalo. Ali je to dosta zahtjevno i konzumira puno vremena. Tako da ne možete vi bi naprimjer u nekoj operacijskoj dvorani napravili danas, ne znam, 8 operacija žući, a možemo napraviti 3 djeteta stomatološku neku intervenciju.
Ali ne može niko nego mi?
Pa,
naša struka.
Tako je, ne može niko, ne. Tu ne može niko, to je inače dosta zahtjevno sa tom djecom, znate, oni imaju nekad i promijenjenu anatomiju i tako dalje. Nije to baš bezazljeno. Mi nastojimo tamo slati iskusne ljude, iskusne anesteziološke tehničare. Tako da je to evo, nismo, hvala Bogu, imali do sad nikakvih problema. Ja? To traje od vremena dole, od starog rodilišta, gdje smo to radili godinama, a sad ovo radimo 10 godina u bolnici. Ja?
Kad neko ima alergijsku reakciju na, na primjer, na rengenu, na kontrast, kad padne u nesvijest na hodniku, koga se zove?
Pa evo, ja sam vam svoj vremen, ja sam se nešto bio naljutio, napustio angažman anestezologa, a malo se primalo novih anestezologa. Ja? I onda sam ja uzeo fotoaparat, ja sam inače neki fotoamater, jel, pa mi je to bilo još prilika, uzeo sam fotoaparat i poslikao sam puste hodnike, sobe di su sestre, sobe di borave liječnici, ali ne na anesteziji. Svugdje je tu bio A4 format, znači jedan list na kojem velikim brojevima bilo napisano koga pozvati ako je hitna situacija. I onda sam pitao čiji je ovo broj. To je, nećete vjerovati, na svim papirima bio broj glavnog dežurnog anesteziologa. Prema tome, evo vidite kako to izgleda. Mi smo imali i situacije da je glavni, znači obično imamo dva čovjeka koja to danas pokriva. Uskače bilo ko ako treba. Jel? Ali imali smo neke situacije gdje vas istovremeno zovu na 3 mjesta. Onda taj glavni dežurni trči tamo gdje misli da je najhitnije, pošalje mlađega na ono sljedeće mjesto, istovremeno dok trči zove nekoga u jedinici intenzivnog liječenja, možete mu poslati nekoga tamo i tamo. Tako, nije to baš jednostavno. Mi taj posao obavljamo, ali nažalost, evo, otišao sam u mirovinu, mogu vam reći, taj je moj neuspjeh. Mislim da sam se trudio, da sam bio dobar anestezolog i doktor. Ja. Ali, moj neuspjeh to što je anestezija ostala, vrlo se malo toga promijenilo. Ono što je bila. Pepeljuga hrvatskog zdravstva. Pepeljuga, zapamtite šta sam rekao. Znači, mi koji sve ovo radimo, evo, to niko ne prizna. Uostalom, korona. U koroni smo mi imali najviše bolesnika koji su završili na strojnoj ventilaciji. Iako to nije infektivna bolest. Tu su trebali biti glavni infektolozi, pa radiolozi, pulmolozi i tako dalje. Ali smo mi na kraju bili glavni. Međutim, nismo dobili nagradu Grada Splita. Prema tome, to vam sve govori. Ja sam to moje veće razočaranje, rekao bio i ravnatelju našem današnjem Juliju Meštoviću, ili stojim iza toga. To je jedna strašna nepravda. Šta očekujete od nas, a toliko nas malo poštujete?
Evo, mi privodimo ovu emisiju kraju. Makar bi mogli o njoj govoriti još dugo i puno, jer nema mjesta u bolnici, a svaki čas neko padne u nesvijest ili ima nizak šećer ili nema zraka ili ima neki drugi incident i anesteziolozi su zapravo tu da promptno se moraju naći. Pri kraju smo emisije. Zahvaljujem docentu doktoru Mihajlu Lojpuru na odvojenom vremenu i na dasve na korisnim savjetima proizašlim iz dugogodišnjeg rada i iskustva. Dragi slušatelji Radio Marije, ako budete u potrebi bolesti, ne plašite se svog anesteziologa. Recite mu sve od čega bolujete, od čega vas je strah i vjerujte mu. Tako će vašom pomoći i njegova pomoć biti učinkovitija. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga, zdravi i veseli bili.
sanjati more na koletu. Kadene su tvoja, tvoja lavande. Škripjeti sabu u braćoletu. Dalmacijo lipa sa svake bande. Škripjeti sabu u braćoletu. Dalmacijo lipa sa svake bande. Borovi tvoji su kapelini. Treća ti raka na špalini. Jugo i bura tvoji lancuni. Kamen ti vešta, a grozje botuni. Jugo i bura tvoji lancuni. Kamen ti vešta, a grozje botuni. Otoci perle s tvoje reči, a Biancheria ti škrape i stine. Brnistra zlato u tvom fazonu, gusterne piati na tavajolu. Brnistra zlato u tvom fazonu, gusterne piati na tavajolu. Fontane su tvoji škašeli vini, rive i kale, rive na svini. Bumbar su tvoja prsa i šira, od masline smokve i ružmarina. Bumbar su tvoja prsa i šira, od masline smokve i ružmarina. Škripjeti sabu u braćoletu. Dalmacijo lipa sa svake bande. Vonjati more na koletu. Dalmacijo lipa sa svake bande. Sa svake bande.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.